Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Nebude to samozřejmě jako vždy jenom s Arenbergerem, ale bude tady také můj host. A ten už tady je se mnou ve studiu. Je to pan profesor Pavel Kraml, který je z interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty. Já jsem moc rád, že přijal pozvání a my si budeme povídat o srdíčku, ale ne takový to, jako jak vypadá a co přečerpává, to asi každý ví, ale řekneme si o nějakých třeba netradičních rizikových faktorech, které mohou tomu srdíčku ublížit. To necháme na tu druhou půlku. Já vím, že jste měli projekt, který propojoval naši fakultu s zahraničními pracovišti. Vím, že tam byla nějaká spolupráce z Kalifornii, což je taková moje srdeční záležitost, protože na Stanfordské univerzitě jsem strávil nějakou dobu poté, co jsem nejdřív pracoval v Mnichově, tak pak ta Stanfordská univerzita s těmi i klasickými stavbami v takovém tom, řekněme, tropickém stylu, ta se mi moc líbila, ale hlavně tam byl vynikající výzkum, takže já si myslím, že se tady hodně dovíme o tom, jak to funguje v kardiologii. V kožním to vím a chtěl bych vědět, jak to funguje v kardiologii. Takže Pavle, řekni nám něco k tomu preventivnímu programu.
Já bych v prvé řadě chtěl moc poděkovat za pozvání. Velice si vážím, že mohu v tomto programu vystoupit a jednak teda, abych se přiblížil už rovnou k tématu. Já teda se zabývám preventivní kardiologií, to znamená teda hlavně tedy prevencí rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění na podkladě aterosklerózy. Sem patří nejen ischemická choroba srdeční, to znamená teda oblit těch koronárních tepen, které tedy vyživují srdeční sval, ale patří sem také ischemické cévní mozkové příhody a také tedy ateroskleróza periferních tepen, nejčastěji dolních končetin. Ty tradiční rizikové faktory, o kterých se už vlastně mluví, vlastně od konce té Framinghamské studie, která vlastně byla publikovaná někdy začátkem 60. let minulého století, tak to jsou teda ty tradiční rizikové faktory, o kterých se mluví běžně ve médiích, ať je to teda vysoká koncentrace cholesterolu, hyperlipoproteinémie, kouření, obezita, nízká fyzická aktivita, diabetes mellitus, tak my teda jsme se tedy začali u nás také, jsme si začali všímat i takzvaných netradičních rizikových faktorů, o kterých se běžně nehovořilo, ale kdy tu a tam přece jenom se objeví zprávy, že se zde může vyskytnout kauzální souvislost, ku příkladu mezi vysokými endogenními zásobami železa, což může souviset se zvýšenou spotřebou tedy živočišných produktů, zejména teda červeného masa a masných výrobků. Dalším tím netradičním rizikovým faktorem je třeba chronický zánět, ať jsou to chronické infekce nebo třeba autoimunitní onemocnění. Tady spolupracujeme i s dermatovenerologickou klinikou, tedy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty. Dále tedy sem patří vlastně onemocnění onkologická. Zde vlastně už se etabloval nový obor kardioonkologie, neboť a i my jsme měli tedy možnost sledovat pacienty, kteří byli 20 let v remisi po onkologické léčbě pro Hodgkinův lymfom a podařilo se nám tedy opublikovat pozorování, že tito pacienti mají poruchu elasticity karotických tepen. Abych se vrátil úplně k tomu začátku, tak u nás na interní klinice, tehdy druhé interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty, se systematicky touto prevencí nikdo nezabýval a my jsme měli tu možnost, že tedy naše pracoviště dostalo mezinárodní grant, který byl řešen ve spolupráci s americkými pracovišti. Byla to Stanfordská univerzita a univerzita UCLF v San Francisku. A tam v této, nebo z této spolupráce vlastně se vyvinula studie preventivně kardiologická, nazvaná podle místa, kde se to konalo, v Dubči, tedy Zdravá Dubeč, kde jsme vyšetřili asi 1000 obyvatel této vlastně pražské předměstské populace a z nich jsme vybrali na základě těch rizikových faktorů, které jsme měřili, to znamená teda jejich hladinu, tedy systolického a diastolického krevního tlaku, hladinu tedy glukózy, tedy glykémie, hladiny krevních lipidů a také jejich tedy anamnestických údajů, pokud to byli pacienti třeba, kteří už prodělali infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu, to znamená pacienti té sekundární prevence, kteří automaticky byli zařazováni do té vysoce rizikové skupiny. Byli to také diabetici, samozřejmě diabetes druhého typu představuje dneska vlastně trojnásobné riziko infarktu myokardu ve srovnání s nediabetiky, takže tito všichni pacienti byli potom sledováni u nás na klinice a my jsme vlastně tedy potom publikovali tyto výsledky v mezinárodním písemnictví. A vlastně na základě nebo této spolupráce se potom tedy u nás vytvořily podmínky pro to, že jsme v tom preventivně kardiologickém programu mohli pokračovat nadále.
Mm-hmm. No to zní perfektně, takže Zdravá Dubeč vlastně odpovídá něčemu, co je v Kalifornii, kde je Stanfordská univerzita, Zdravé Palo Alto, to oni tam taky proběhli s tonometrem tu vesničku nebo městečko. Ano. A také vyšetřovali.
Ano. Tehdy jenom tak malá odbočka, tehdy vlastně přišel, nebo nás navštívil takový guru světové, americké a vlastně i světové lipidologie, profesor Richard Havel, jak už napovídá tedy jeho název, on byl jmenovec vlastně našeho prvního polistopadového pana prezidenta, který měl tedy kořeny v Čechách a jehož teda prapředek přišel do z Čech do státu Washington a tam se usadil a on je už vlastně asi čtvrtá generace. Tento profesor Havel, to je skutečně osobnost dnes stále citovaná a který právě nás pozval na své pracoviště na to UCSF Medical Center, na to Cardiovascular Research Institute, kde jsme právě měli možnost seznámit se tedy s přesnou diagnostikou, ale i teda s těmi tehdy moderními nebo nejmodernějšími metodami léčby, tedy hyperlipoproteinémií. A oni tam také vlastně dělají ty ultracentrifugované frakce, to znamená, že ultracentrifugace hyperlipoproteinů je vlastně stále vlastně nejpřesnější vlastně metoda stanovení vlastně hladin třeba cholesterolu v jednotlivých těch vlastně těch lipoproteinových frakcích. No a pan profesor Dick Havel navštívil také Zdravou Dubeč a navštívil také školu v Dubči a děti mu zaspívali, děti základní školy se tam seběhli, nebo teda byli přivolány a zaspívali panu profesorovi píseň We Shall Overcome.
No to je hezký.
No, a potom také ještě oblíbenou píseň profesora Masaryka, prezidenta Masaryka jako Ach, synku, synku.
Ano, no, tak to je nádherný. Ne, já z Dubčí taky mám ještě takové, řekněme, zdravotnicko-preventivně léčebné kontakty, protože manželka mýho bratrance tam byla stomatoložkou, měla tam ano, ordinaci.
Vím. Ano, a dokonce se taky účastnila vlastně té vlastně edukace. Součástí toho programu byla také vlastně i péče teda o zdraví, protože se ukázalo, že i vlastně ty chronické záněty v té orofaciální oblasti a v té dentální oblasti jsou dneska také považovány za vlastně rizikový faktor a ona tam vlastně těm dětem, jako mě to vidíme, paní doktorka tam sedí prostě na zemi v kroužku kolem ty děti a ona jim ukazuje vlastně techniky čištění zubů.
Jo, no tak to je nádherný, tak jak se ty lidi propojujou, ano. To je úžasně, si o tom můžeme říct až ve studiu a nikoliv u nás na pracovištích, ale ne, my spolupracujeme samozřejmě, a ty už jsi to tady zmínil, co se týče těch zánětlivých u nás dermatos, ale ano. Oni jsou i kloubní onemocnění ano. A střevní onemocnění, ano. Který právě tím chronickým zánětem, kromě toho, že je červená kůže nebo oteklej kloub nebo průjem, tak to zároveň postihuje i kardiovaskulární systém. My jsme totiž už na začátku 90. let, to jsem ještě dělal, nebo na přelomu 89-91, kdy jsem byl v Mnichově, tak jsem přemýšlel, že ten výzkum, který jsem dělal já tam, tak ten byl tak extrémně drahý, takže v té době se to u nás dělat nedalo, tak jsem přemýšlel, jestli neexistuje nějaká levnější varianta výzkumu. A říkal jsem si, uvažoval jsem podobně, jako se to teď potvrdilo, když má pacient třeba těžkou lupenku nebo těžký atopický ekzém a ten zánět je na ploše téměř 2 čtverečních metrů organismu, což je samozřejmě orgán jako jeden z největších, takže to musí mít vliv i na nějaké to vnitřní prostředí, protože tam uvolňují ty zánětlivé látky, cytokíny a tak dále. Tak jsme právě dělali jednoduchými metodami experimenty, jestli třeba to nepostihuje močový trakt. To byl takový jako první experiment, kdy jsme zjišťovali si u těchto pacientů není víc močových epitélí, jestli tam jako neprobíhá ta deskvamace a zjistili jsme, že jo, ale furt to bylo takový jako hodně nespecifický, protože někdo jako jich má víc, někdo méně normálně a teď se to tam špatně hledá. Tak jsme pak šli teda i jako s Bürkerovou komůrkou na počítání endotélí v cévách. A zjistili jsme taky podobnou věc. Tenkrát jsme to publikovali, to byla ta hranice ekonomická toho, aby jsme mohli ten výzkum dělat. Já jsem rád, že po 20 letech se ukázalo, když přišla biologika, která umí tohleto ovlivnit celou organismově, protože tenkrát začínal cyklosporin. My jsme experimentovali s tím, že jsme dávali léky, které byly na transplantace, tak jsme s nimi začínali jako systémovou léčbu třeba u těch těžkých zánětlivých onemocnění a biologika. Ty jsme právě začínali experimentálně dělat na tom Stanfordu, na tom začátku těch 90. let, kdy jsme první testovali anti-interleukin 2, který jsme dávali v kontinuální infuzi do psoriatických ložisek. To byla v podstatě,
přímo do ložisek.
Ano, přímo do ložisek, protože ono to mělo spousty nežádoucích účinků, takže jsme využili vlastně toho intralezionálního, čili podávání jako do té léze, do toho projevu. A dělali jsme to tak, že jsme měli takovou osmotickou pumpu, což nebylo nic jiného než menstruační tampony, které byly v igelitovém pytlíku nacucány tím antagonistou. Ano. Z toho vedla hadička a na konci byla jehla, to bylo zapíchnutý v tom ložisku a pacient s tím několik dní chodil. A tímhle tím způsobem jsme tenkrát testovali biologickou léčbu. Vy, co nás posloucháte, tak se nebojte, teď se to dělá mnohem lepším způsobem a určitě nechodíte s pytlíkem na zádech, abyste se mohli léčit. Ale už tenkrát byla biologika k dispozici zatím k experimentálním účelům, ale jak říkám, my jsme pořádnou léčbu neměli, ale tu diagnostiku, co se nám podařilo už tenkrát velmi primitivně ukázat.
Ano, tak dneska samozřejmě, že jsou, nebo tam začaly vlastně se velice etablovat v té biologické léčbě ty anti-TNF-alfa, že jo, které se používají vlastně i třeba při léčbě IBD. A tam vlastně jsme měli, že jo, s vaší klinikou krásné výsledky v tom, že vlastně se ukázalo, že ti pacienti tedy s vysokou aktivitou tedy psoriázy, že po aplikaci anti-TNF-alfa dochází právě k snížení tedy i těch markerů toho endotelového poškození, to znamená tedy těch cytoadhezivních molekul. A myslím si, že tohleto je vlastně další kauzální důkaz toho, že ten celkový zánět, už jak tady o tom bylo řečeno, kdy vlastně to halo, ten halo efekt té cytokinové bouře dělá v podstatě tedy ani v podstatě do molekulární úrovně jsme stále ještě nedokonalí v tom, abychom to celé na té cévní úrovni mohli vysvětlit, tak tady je vidět, že skutečně tyto pacienti z toho profitují a že tudy jistě vede ta cesta.
Ano, je to skutečně tak. Prostě jednoduše řečeno, když léčíte kůži jenom mazáním, tak neléčíte ten vnitřek. A když dáte u těžkého třeba psoriatika nebo atopika systémovou léčbu, tak vlastně mu léčíte i ty projevy, které na první pohled vidět nejsou a které můžou končit aterosklerózou až infarktem myokardu. A dneska ty epidemiologické studie ukazují, že u pacientů s neléčenou těžkou lupenkou pacienti umírají na infarkt myokardu asi o 4 až 5 let dříve než běžná populace, čili evidentně tam něco takového je a ta naše odpověď společná je v tom, že když dáte příslušnou léčbu, tak ty má markery toho kardiovaskulárního rizika, čili to, že tam ten zánět probíhá a máme našlápnuto na nějaký budoucí infarkt, takže to riziko se snižuje. Takže to je skutečně dobrý signál, proč nasazovat léčbu, která je účinná a působí systémově. Já bych se ještě rád vrátil k jednomu, co mě trochu zaujalo, když jsme u toho amerického stylu života. Takže takový ten Iron Man, čili železný muž, když má hodně železa v krvi, tak vlastně to není dobrý.
Zdá se, že ne, ale zdá se tedy, že a ta studie, a těch bylo několik, první vlastně to potvrdil Kuopio z finského pracoviště profesor Salonen, který zjistil, že když změřil hladiny feritínu, což je vlastně teda marker endogenních zásob železa v organismu, v krvi u pacientů, kteří tedy přišli k němu do ordinace, tak ti, kteří prostě byli v tom nejvyšším tedy tercilu, tak měli po 5 letech dvojnásobný až trojnásobný výskyt nebo větší teda riziko, nebo měli prodělali infarkt myokardu ve srovnání s tím, kteří měli teda ty hladiny toho feritínu nízké. Tady skutečně teda se zdá, že hlavní teda roli hraje to hémové železo, které se vstřebává mnohonásobně tedy ochotněji a snadněji než železo nehémové. A proto tedy ty krvavé, tedy stejky, se ukázalo, že jistě teda k tomu jako přispívají. Otázka potom je, zda třeba už vlastně v Bibli, kde se v košer, tedy vlastně dietě, vlastně přikazuje, aby tedy se jedlo maso odkrvené, tak zda třeba už tenkrát tam někdo netušil, nebo mi nebylo vnuknuto, že právě jako čím méně tam bude toho hemového železa, tím méně. Ale samozřejmě tam se to neodbourá úplně, protože to železo má teď v tom myoglobínu.
Takže železo může být tedy problémem, takže takové to, co třeba mě šíleně chutnalo, když mě dědeček s babičkou vodili na různé zabíjačky a kde jsme tam měli polévku krvavou a krevní tučnici, která se prodávala v konzervách, takže to asi moc zdravé není, ale on je docela problém to železo snížit v organismu. Já vím, že jsme se učili ještě na fakultě, že se to dá dělat nějakými chelátovými vazbami.
Stále se to dělá cheláty.
Ale taky to jako není nic příjemného, je to tak?
Asi to není nic příjemného. Zajímavé je, že asi teda my jsme evolučně teda byli vybaveni tedy spíše, nebo organismus tedy byl vybaven tedy spíše na ztráty chronický, protože při těch těch, že při tom vlastně způsobu života u těch lovců a sběračů, tak samozřejmě těm krevním ztrátám docházelo, takže organismus se snažil samozřejmě jakýmkoliv způsobem to železo uchránit, ale teda vlastně zbavit se přebytečného tedy železa vlastně takový jako běžný nebo ten jako nějaký efektní způsob neexistuje. Jediným tedy vlastně mechanismem, jakým k tomu dochází, kromě nějakým pouštění teda, nebo teda venepunkcemi, tak je z odloupaných epitelií a ukázalo se, že třeba vysoká nebo vyšší zvýšená fyzická aktivita, že zvyšuje tedy vlastně odloupávání epitelií ze střeva a že tím vlastně částečně se ty zásoby železa můžou taky snižovat.
Mm-hmm. Tak to je dobrá rada na závěr, ano. Ale nedělejte to kvůli tomu, fyzická aktivita je samozřejmě důležitá, i když nebudete zkoušet ztrácet železo. Dnešním hostem byl pan profesor Pavel Kraml, který pracuje na tom, aby jsme byli zdravější přes srdíčko a jde na to od lesa a má různé metody, včetně toho, že se snaží nějakým způsobem vyřešit třeba přebytky železa, které jsou v organismu a asi to mají víc pánové, protože dámy to zvládají během produktivního věku, třeba menstruací, takže tam spíš železo dodáváme a kde to riziko toho infarktu taky není tak velké, zvlášť v tom produktivním věku, ale to si asi necháme na příště, protože já vidím, že těch témat, které bychom spolu mohli otevřít, je víc a příležitost určitě bude, takže se moc těším, když by se zase příště přijal. Ano. Pozvání sem do studia. Děkuji moc, že jsi dneska přišel.
Já děkuji taky za pozvání. A
přeju hezký den jak tobě, tak i posluchačům.
Přeju hezký den posluchačům i tobě.
S Arenbergrem nejen o medicíně.